بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا ونكسان لغستيال ملك استوى جوكتان يستيولي بعد نوم غليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قضو بادا مانتا اتكو مغلي دونتان وحاكمدا ودا هذا العصوبة ودحي امريكان كايران ولا في ليون امركلا ديبو بلاودان يا واشيطان وشاكتين ودا هذا الذي اسلام بادا يسانسر رسميه وفشل من مريكان كاودق انجليه قادون كحاك بداه وكسو رغي ايران يتبنان كميدا مراكيب تتغال ابن تقون كوهاري ريسان ودن كاسي ودا هذا الله ودحي الدولة لبنان يمامو الكيهود او مانتا كفرميا واشيطان حالنا لوغو رادين ايو علا دهتا تاغن تلابيب او دلبان اي صاحب كدقست مليشيه دا يسوغو يرتي حزب الله ايا ارور كا او هشيس كستا او شركاسي كسو بحيوكو تلمامي مد ديل ديل اهو اندقان غالهين سيدة آخر اسلاعان تاكو سيباهي سا ادون كا يو سامي ساي بلشدا كونا الودام دا عالم كا اسلام كا سيدة سلو سو علين كرا دقان كي وحاقرين تا قدو بادا اسكو وكال ايو حبنتي ورقيسي دا اياد بانتا برامج كا اوغا بوغن دون تان ايو مركا لا ايو عالم اليوم
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والرياح حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا
يقضوكو بغانتا هاي لحي لباتنك بيشا شوال سنة داكونا فربقل أفرطان يتدوب هجري مركا ليكو صودا وادا برامجكا عالم اليوم قضبكا وغوهر ينا وحاو نقونا يا مدحوينكو حيانكا دولادا مريكنكا جير ديفانسا يا شيغين دلكي سوا من سنيا هاي صورتا قل لماذا هشيسوين أولا لقارو إيران بالسا تلابادا حكتا يكو حران تهيميد دا اي قادي صدهران ورئيسي اوسي ورباين تقودا مريكنكا يكو حسي إنو ذهد الله ذي كدعوي إسلام باد إسانسيب وحدة أفشل من إنك استوى شيغين تلابوين كإقادة إيران ايسان ولوكو في اللين قانع انت واشيطان فانس ايا عدية ان شروضاه قوى وين امريكان كايتهاي ان ايران سيبو حدي اجو جيسو اوودي داكو بعينتا يورانيوم تا ايساقو انتا كودرا ان يورانيوم كستا او لكو بعية لغا سارو قده هدل كاسي سيداو كلاوحا وحوس ان هشيس كستا او كوحرنان دونو ان ايران اي كتناسو شو همي جيدا نوغليير كا يا وحا او كتل مامي تاقير دا ايسيسو كوحاها ارقاقي حسدا او اولا جيدو قربيه دا قبالكا madaxweyne ku xigeenka Mareykanka ayaa sheegay in dalkiisa uu gaaray inta badan hadafyadii military isla markaana uu doonayo in culada si tartiib ah loo soo afjaro wuxuu inta ku diray in Donald Trump uu san doonin in dagaalku uu sii dheeraado isla markaana uu doorbidayo xal lagu gaaro heshiis ballaaran dhanka kale fans ayaa carabka ku adkeeyay muhiimada ay leedahay in la furo marinbiyoodka Hormuz isagoo sheegay in Mareykanka uu doonayo in maalin kasta uu haado mid si buuxda u furan waxa uu sheegay in wax kasta oo carqaladeyn ah oo dhanka Iran ka yimaada ay keeni doonto jawaab degdeg ah oo ka timaada dhinaca Washington dhanka kale warar laga helayo ila diblomaasiyadeed ayaa sheegaya in dadaalo lagu doonayo qabashada wareeg cusub oo wada hadal ah ay socdaan iyadoo la filayo in kulan kale la qabto maalmaha soo socda Islamabad iyo Geneva ayaa ka mid ah magaalooyinka la soo jeediyay in lagu qabto wada hadalada inkastoo aan wali si rasmi ah loo xaqiijin goobta ay ka dhacayaan arinta kobcinta uraniumta ayaa wali ah qodobka ugu weyn ee isku hayo iyadoo warar ay sheegayaan in ay soo jeedisay Iran inay hakiso howlahaasi muddo 5 sano ah balse soo jeedintaasi ay diiday Washington iyadoo dalbanaysa muddo gaaraysa 10 sano. Inkastoo horumar gaaban laga sameeyay wadahadallada Islaamabad ka dhacay, haddana wali dhinacyadu ma gaarin heshiiska madanbeysa, iyadoo labada dhinac uu leeyahay isku khilaafsan yihiin qodobba muhiim ah. Si kastana ha ahaatee, xabad joojinta ku meel gaarka ah ayaa wali fursad siinaysa inay sii socdaan wadahadalladani. Dhanka Washington, waxaa iyadana maanta ka dhacaya wadahadallo u dhexeeya dowladda Lubnaan iyo maamulka gumaysta Yuhuuda, taas oo looga doodayo xiisadda u dhexeysa dhinacyada, iyadoo xukuumadda Lubnaan ay sheegteen wadahadalladan qorshaha ugu weyn ay ka leedahay ay tahay in dagaalka la joojiyo. Safiirka Lubnaan iyo sidoo kale ka maamulka gumaysta Yuhuuda ayaa ku kulmi doona halkaasi, iyadoo xukuumadda Tel Aviv ay dalbanayso in si rasmi ah hubka looga dhigo maleeshiyaadka isugu yeeray Xisbullah ee Iran hoostaga, isla markaana dowladda Lubnaan iyadoo ay gacanta ku hayso xaaladda dagaal amba midka nabadgelyo ee waddanka. Dhankiisa ururka bayaan ka soo baxay ayaa lagu sheegay in wadahadalladaasi ay yihiin kuwo madhalays ah oo aan shaqaynaynin, isla markaana natiijooyinka ka soo baxa aysan marnaba hirgeli doonin. Tani markii uu bilowday dagaalkii Yuhuuda iyo Mareykanka ay ku qaadeen dowladda Iran muddo laga joogo 40 maalin ka hor, ayuu ururkani qayb ka noqday isku dhacyada u dhexeeya dhinacyada. Inkastoo Mareykanka iyo Iran ay gaareen heshiis xabad joojin ah, haddana Lubnaan ayaa dhinacyada laga reebay iyadoo wali wajahaysa duqeymo laayaan ah oo ay fulinayaan diyaaradaha dagaalka maamulka sahaynada.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ناطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها والبار يا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضدت
وهجاك مكان وحد كسر دواتان حبنت ورقي السدى يا ولالكين الياس عبد الله
بسم الله سهيب أدوضم حسان تحاي وحان أقوه رينتي حبنت كوبلا بينا وربحين كهالليسا أفرتن مالمود أو دقال لح كدب maxay tahay afarta qasaare ee ugu xoogan ee Mareykanka uu kala kulmay xiisadan uu isaga galay? Warbixin uu daabacay wargeyska Amerikaanka ee The New York Times ayaa lagu daahqaaday ilaa afar qasaare oo xoogan oo Mareykanka uu kala kulmay afartankii maalmood ee uu socday dagaalka uu la galay dowladda Iran. Waxay saxiifadu sheegaysaa in dagaalkan dhabarka looga jibiyey dowladda Mareykanka oo in badan sheegan jirtay in ay tahay quwadda ugu weyn caalamka, waana mid waqti xaadir kan la tacaalaysa mahadooyinkii halkaasi ka soo gaaray. Midda koowaad waa kobaca ku yimid miisaanka dhaqaale ee Iran, halkii taasi cagsigeed filashada Mareykanka ay ahayd burburin uu ku sameeyo kaabayaasha dhaqaale ee muhiimka ah ee xukuumadda Tehran. Waxay warbixintu tiri Mareykanka qasaaraha ugu xoogan waxa uu kala kulmay in uu ku fashilmay rajadiisii ahayd in uu kala dhantaalo awoodda dhaqaale ee Iran. Taasi cagsigeed Tehran waxay heshay goob ay ka maamusha dhaqaalaha caalamka oo ah marinka Hormuz, iyadoona u adeegsanaysa marinbiyoodkan waqti xaadirkan il dhaqaale oo muhiim ah iyo goob ay ka xakamayso shidaalka caalamka. Tallaabadan ma ahan ay warbixintu tiri kaliya mid dhaqaale, balse waa mid milatari oo sidoo kale looga guuleystay dowladda Mareykanka iyo in dhulka la geliyay qabkeedii ahaa in gacanta ay ku dhigto marinbiyoodkan isla markaana ay burbur xoogan u geysato xukuumadda Tehran, waa sida warbixintu ay tiri. Iyadoo warbixintu qodobkan ay ku sii socoto ayay sidoo kale sheegtay in dowladda Iran waqti xaadirkan ay gacanta ku dhigtay awoodda buuxda ee marinka Hormuz, waqti welibana waa mid ku gorgortamaysa, ayay warbixintu tiri si Mareykanka uu u ogolaado wax weliba oo doonitaanka Iran ah. Qasaaraha labaad ee Mareykanka ka soo gaaray dagaalka afartanka maalin socday waa gabaabsi ku yimid qalabkii milatari ee Mareykanka. Waxay warbixintu tiri hubkii casriga ahaa ee dowladda Mareykanka ayaa waqti xaadirkan gabaabsiya. Wasaaradda difaaca Mareykanka ee Pentagonka ayaana sheegtay in inta badan gantaaladii difaaca Mareykanka sida Tomahawk iyo Patriotka ay noqdeen kuwa gabaabsiya. Burburka xoogan ee ku socda hubkii qaaliga ahaa ee Mareykanka ayaana warbixintu tiri waxay walaac xoogan ku beertay xukuumadda Washington iyadoona si aad ah looga baqdin qaba in Trump mar kale dagaal uu galo iyadoo xaaladda Mareykanka uu ku sugan yahay inta badanna uu baaba'ay hubkiisa. Qasaaraha saddexaad waa kala fogaashiyo ku yimid xulafadii soo jireenka ahayd ee Mareykanka uu ku lahaa galbeedka. Waxay warbixintu tiri mid ka mid ah dhabarjabkii ugu weynaa ee Washington ka soo gaaray dagaalkan waa in ay weysay xulafadeedii galbeedka, kuwaas oo 40 maalmood u caddeeyay in aysan wixii hadda ka dambeeya garabkiisa ahayn, xiisaduna ay isaga keli u tahay. Xitaa waxay warbixintu tiri waddamadii saaxiibada dhow la ahaa Mareykanka sida Japan, Kuuriyada Koonfureed, Kanada iyo Australia ayaa si cad u diiday dalabkii Trump ee ahaa in qayb ay kala noqdaan dagaalkan burburka ku yimid sumcaddii Mareykanka ee caalamka. Waa qodobka afraad iyo qasaaraha Mareykanka ka soo gaaray xiisadan 40 maalin socotay ee xabad joojinta ku jirta waqti xaadirkan. Waxa wargeyska New York Times yiri hadaladii adkaa ee Trump ee ahaa in burburin xoogan uu ku sameynayo nidaamka Iran, isla markaana dalkan guud ahaantiisba uu ku celin doono casrigii dhagaxa, waxa xigtay in miiska wadahadalka la isla tagay iyo in Mareykanka uu codsado wadahadalo diblomaasiyadeed. Tanina waxay dunida bannaanka u keentay, isla markaana ay dhulka la gashay sumcaddii Mareykanka uu caalamka ku haystay ee ahayd in uu yahay quwadda ugu sarreysa dunida. Trumpna goodiskiisii kadib waxa uu hadda door bidayaa wadahadalo miiska lagu dhameeyo iyo in Islaamabad lagu laabto mar kale. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markana meelcasana warbixin ka hadlaysa, Shiinaha oo jibiyey go'doomintii Mareykanka ee marinka Hormuz kana gudbiyey maraakiibtiisa oo 800,000, haddaba tani maxay ka dhigan tahay? Sida wargeyska The Economist Times iyo kuwa kale oo fara badan ay saacadihii la soo dhaafay daabacayeen, waxaa lagu waramayaa in dowladda Shiinaha ay jibisay cunaqabateyntii Mareykanka uu saaray marinka Hormuz iyo dekedaha Iran guud ahaantoodba, iyadoona xukuumadda Beijing ay ka tallaabisay marinkan ilaa 3 markab oo iyadu ay leedahay. Waxa ugu horreyntii warbixinta lagu bilaabay maalintii koowaad ee ay dhaqangashay cunaqabateyntii Mareykanka uu saaray dekedaha Iran iyo marinka Hormuz, waxaa durbadiiba tallaabo aanan la filanayn qaaday dowladda Shiinaha iyadoona maraakiib dhowr ah oo iyadu ay leedahay ka tallaabisay marinka Hormuz, weliba iyadoo aysan gacmuhu isgaarin. Markabka ugu caansan ee halkan ka tallaabay ayaa warbixintu tiri waa Ridge Stare oo ay leedahay shirkadda Shanghai Shengshenbin oo fadhigeedu uu yahay dalka Shiinaha, waxaana markabkan saarnaa shaqaale fara badan oo Shiinees ah, waxauna siday ayaa warbixintu tiri ilaa 250,000 oo fuusto, isagoona si nabdoon uga gudbay gudaha marinka Hormuz. Waxay tani noqotay ayaa warbixintu tiri markii ugu horreysay oo uu Shiinuhu si guul ah kaga gudbay marinkan, tani Mareykanka markii uu ku dhawaaqay in cunaqabateyntiisii ay hirgashay maalinnimadii shalay ee Isniinta ahayd saacaddu markii ay ahayd 19:00. Sidoo kale waxay warbixintu sheegaysaa in ilaa 2 markab oo kale ay wehlinayeen markabkan weyn ee siday 100,000 oo fuusta ah, haddaba falcelinta Shiinaha iyo waxa uu ka yiray maraakiibtan. Waxay warbixintu tiri wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha ayaa si kulul uga hadashay tallaabada Mareykanka uu cunaqabateynta ku saaray dekedaha Iran iyo marinbiyoodka Hormuz, waxaana xigtay tallaabadan ay Beijing maraakiibteeda kaga gudbisay marinka, taas oo u muuqatay ayaa warbixintu tiri digniin loo dirayay Washington. Haddaba maxaa la filan karaa? Falanqeeyaasha caalamiga ah ayaa aaminsan ayaa warbixintu tiri in tallaabada Shiinuhu uu qaaday isla markaana uu ku maray marinka Hormuz isagoo cunaqabateyn ay saaran tahay ay fariin cad u noqonaysa Washington, waxaana la filan karaa qodobada soo socda. 1. Isku horimaad toos ah oo dhanka badda ka dhaca. Waxay majaladu tiri haddii Shiinuhu uu sii wado in maraakiibtiisa uu ka gudbiyo marinka Hormuz isla markaana uu geeyo dekedaha Iran isagoo iska indhatiraya go'doominta Mareykanka, waxaa jirta suuragalnimo weyn oo ah in ciidamada badda Mareykanka ay isku dayaan in ay qabtaan ama is hortaag ay ku sameeyaan maraakiibtan. Tanina waxay dhalin kartaa isku horimaad milatari oo dhexmara labadan quwadood ee Mareykanka iyo Shiinaha. 2. Dagaalka dhaqaale oo sii xoogaysta. Falanqeeyaashu waxay sheegayaan, ayuu wargeysku yiri, in Shiinuhu uusan ka tanaasuli doonin in shidaal uu ka soo qaato dhanka Iran haddii Mareykanka uu cadaadis saaro shirkadaha Shiinahana. Beijing waxay kaga jawaabi kartaa iyadana in xannibaad ay saarto shirkadaha Mareykanka ee ka shaqeeya gudaha waddanka Shiinaha, taasi oo horseedi karta hoos u dhac ku yimaada dhaqaalaha caalamka. 3. Qiimaha shidaalka oo cirka sii gala. Waxay warbixintu tiri haddii marinka Hormuz oo ah wadnaha dhaqaalaha dunida marka laga hadlayo shidaalka uu sidan u sii xirnaado, waxay filashadu tahay in cirka uu sii gala qiimaha shidaalka caalamka, taasoo saameyn ku yeelan doonta nolosha 400,000 oo daafaha dunida ku nool. gunaanadkii waxay warbixintu tiri dhiranaanta Shiinaha ay ah in maraakiibtiisan uu ka gudbiyay marinka Hormuz waxay ka dhigan tahay fariin cad oo ku socota Washington. Duniduna waxay hadda indhaha ku haysaa talaabada xigta ee uu qaadi doono aqalka cad, ma in indhaha uu ka laaban doono wixii hadda ka dambeeya marka Shiinuhu uu maraakiibtiisa ka talaabinayo Hormuz, mise waxay horseedi doontaa dagaal kale oo gobolka ka qarxa. Haddii aan intaasi uga gudubno qodobkan aan markan eegna warbixin ka hadlaysa, isbeddel nooca ah ayay Yurub ku keeni doontaa doorashada ka dhacday Hungary, sidee ayayse saameyn ugu yeelan doontaa madaxda Ruushka, Mareykanka iyo Yuhuudda in xilka laga tuuro Viktor Orban. Wargeysyo fara badan oo ugu horreeya midka ka soo baxa dalka Ingiriiska ee The Guardian ayaa daabacay warbixin ay ku lafagurayaan isbeddel nooca ah ayay Yurub geli doontaa kadib guuldaradii uu doorashada dalka Hungary kala kulmay Viktor Orban oo muddo 16 sano ah ku fadhiyay kursiga ra'iisul wasaarenimo ee waddankaas. Waxay warbixintu tiri axaddii la soo dhaafay Hungary waxay gashay cutub cusub kadib markii xisbiga mucaaradka waddankaas ee uu hogaamiyo Peter Magyar uu ku guuleystay aqlabiyadda codadkii doorashada waddankaas, sidaasina xilka looga turay Viktor Orban oo ahaa shaqsiga dhuunta u galay midowga Yurub iyo isbahaysiga NATO. Haddaba Viktor Orban in xilka laga tuuro laba arrimood ayay tooshka ku ifisay, waa midda koowaad in ay noqotay nabar ka fuqay waddamada Yurub, gaashaanbuurta NATO iyo midowga Yurub ayaana middan waxay u arkaan guul siyaasadeed oo iyaga u soo hoyatay, maadaama Viktor Orban loo arkay in uu yahay jaasuuska Putin iyo saaxiibka dhow ee Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda. Heer xitaa waddamada Yurub ay gaareen in aanan wax xog ah oo ku saabsan Ruushka iyo waddamada kale ee Aasiya iyo xitaa Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda aanan looga hadal meel uu ku sugan yahay Viktor Orban. Marka laga soo tagay in nabar ka fuqay reer Yurub ay u tahay in laga guuleystay ninkan, jihada kale waxay guuldarro u soo hoyatay Ruushka, Mareykanka iyo maamulka gumaystaha Yuhuudda oo ninkan uu la ahaa saaxiib siyaasadeed oo dhow. Ruushka oo kale marka aan ku hormarnay iyo saaxiibtinimadii Orban iyo Putin, waxa wargeyska Politico yiri Orban waxa uu ahaa midka keliya ee saaxiibka la ahaa Putin ee ku sugan qaarada Yurub, waa midkii ka hor istaagay midowga Yurub iyo NATO-ba in cunaqabateyn buuxa ay saaraan Ruushka isagoona adeegsaday codka fiitooga. Peter Magyar oo ah hogaamiyaha hadda ku guuleystay ra'iisul wasaaraha waddanka Hungary ayaana markii xilka uu qabtay waxa uu ballan qaaday ayay warbixintu tiri inuu soo celinayo xiriirkii midowga Yurub iyo NATO ay la lahaayeen Hungary, taasi oo dhabarjab ku noqotay Ruushka. Dhanka Mareykanka marka aan ka hadlayna, waxay warbixintu tiri Donald Trump iyo Viktor Orban ayaa ahaa saaxiibo soo jireen ah, arrimo fara badanna miisaska siyaasadda Yurub xilliga uu ku sugan yahay Orban loogama hadli jirin, iyadoo baqdintu ay ahayd in ninkan uu xogta inteeda badan u gudbiyo Donald Trump. Dhanka maamulka gumaystaha Yuhuudda marka laga hadlayaa iyo waxa ay uga dhigan tahay in Viktor Orban looga guuleystay doorashadii Hungary, waxa wargeyska Haaretz ee ka soo baxa dhulka sahaynadu uu sheegay in saaxiibkii ugu muhiimsanaa ee qaarada Yurub ay waayeen Orbanna waxa uu ahaa, ayuu wargeysku yiri, derbiga Israa'iil ka celiyay Yurub inteeda kale. Isbeddel iyo saameyn wada lamaanan ayayna warbixintu tiri ayay Yurub ku keeni doontaa doorashada ka dhacday dalka Hungary. Guud ahaan dhegeystayaal, intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلها ويا حين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
بشرى بشرى بشرى
وموجة القلب ضجت في مجاريها
وهجاك sidee akhar islaanta ku sii baahaysa adduunka ee u saameysay bulshada ku dhaqan wadamada caalamka islaamka, sideese loo soo celin karaa dhaqanka iyo wax akhrinta? Ku soo dhawaada warbixin arrinka ku aadan iyo walaalkeen Xaarith Cabdiqaadir.
Xilow sii socda kacdoon dhanka horumarada dijitaalka oo ballaaran, islamarkana ay siin u faafeen taleefanada casriga ah iyo baraha bulshada waxaanka kale si soo tareysa u soo baxaya caqabado culculus oo ay dhalinyarada ay si guud bulshooyinka ku nool wadamada caalamka islaamka ay ka wajahayaan dhaqanka akhriska akhriskii hore loogu yaqiin in uu yahay mid ka mid a masaadirta aqooneed ee lafdhabarta dhaqanka bulshada ayaa maanta si muuqata u sii yaraanaya isagoo u janjeeray inuu ku dhaxlomo soo jiidashada degdega ah ee macluumaadka fudud iyo muuqaalada ku kooban shaashadaha ee weli adduunka oo idil ku sii baahaya qaar ka mid a aqoon-yahanada xagga saxaafadda iyo indheergaradka bulshada ee isweydiinaya su-aasha ah ma waxaa dhammaaday xilligii akhriska mise waxa aynu wajahaynaa dhibaato xoogan oo la xiriirta qaabdhismeedka dhaqanka iyo habka waxbarasho ee lagu qaabeeyo ma ahan wax la dafiri karo in teknolojiyaddu ay si weyn u beddeshay habnololeedka bulshada iyo sida aynu xogta u helno telefoonada casriga ah ayaa noqday ilaha ugu waaweyn ee macluumaadka iyo muuqaalada bulsho taasoo keentay in bog akhriska uu si weyn hoos ugu dhaco sida uu tilmaamayo qoraaga lagu magacaabo xuseen adowmi oo wax ka qoray heerarka wax akhriska ee hoos u dhaca ku yimid daraasaad kala duwan ayaa muujinaya in celceliska akhriska bogga ee qofka ku nool wadamada carabta uu u dhexeeyo 1-3 bog sanadkii halka heerka caalamiga ahna uu ka badan yahay 10 bog sanadkii sidoo kale dadka si joogta ah wax u akhriya ma dhaafaan 600-800 ee bulshada arrintan ayaa sii xumaynaysa heerka akhris iyo qoris la'aanta oo dalal badan ka gaarta in ka badan 200% taasoo si toosa u dhaawacaysa kobaca dhaqanka iyo dabeecadaha wax akhriska dhanka kale in ka badan 600% waxyaabaha warbaahineed ee la isticmaalo waxay ku salaysan yihiin muuqaalo iyo baraha bulshada halka waxyaabaha qoran sida bogaagta iyo maqaalada ay helaan qayb aad u yar oo ka mid a isticmaalka hase ahaatee dhibaatada kuma koobna oo keliya saamaynta teknolojiyadda waxaa jira arrimo kale oo salka ku haya caqabadan sida dhiirigelin la'aanta akhriska laga bilaabo caruurnimada maqanaanshaha deegaan dhaqameed kobcinaya xiisaha aqoonta iyo manaahijta waxbarasho ee ku dhisan intaas waxaa dheer daciifnimada maktabadaha dadweynaha iyo taageero la'aanta haysata daabacayaasha maxalliga ah taasoo ina door weyn ka ciyaarta hoos u dhaca akhriska sida uu sheegayo walaalka mucaad
aad ayad u maadsantahay walaalka caqabadaha waa kuwa aad u fara badan balse haddii aan 1-2 kasoo koobno caqabada ugu horreysa waxay noqonaysaa manaahijta oo sannadihii u dambeeyey ay ku sii yaraanayeen nidaamka wax akhriska iyagoo keliya xoogga saarayay xifdinta iyo ku celcelinta taasna waxay meesha ka saartay doorkii wax akhriska waana si guud heer caalami sidoo kale caqabadaha waxaa ka mid ah waxaa yaraaday maktabadaha loo aado mutaalacada iyo buxuusta taas oo dadka ku dhiirigelin lahayd in ay jeclaadaan wax akhriska sidoo kale waxaa meesha ka maqan dhiirigelintii aqoonyahanka culimada iyo dadka waxgalka u ah ummadda
marka la eego dhammaan qodobadan waxaa muuqata in dhibaatada aysan ahayn mid ku eg teknolojiyadda oo keliya balse ay tahay arrin ka turjumaysa xaalad guud oo ku saabsan sida bulshada loo baro loo kobciyo loona hago dhinaca aqoonta iyo dhaqanka marka laga hadlayo haddaba maxaa dhab ahaan ku lumaya akhris la'aanta sida ay ku jawaabeen in badan oo ka mid a cilmi baarayaal wax laga weydiiyey akhrisku keliya ma ahan in qofku akhrinayo qoraalo balse waa hab lagu dhiso fikirka iyo taxaliilinta lagu xoojiyo wacyiga laguna waasiciyo aragtida qofka hoos u dhaca akhrisku waxa uu si toosa u keenaa daciifnimo ku timaada awoodda falanqaynta iyo in qofka uu gudbiyo fikir madax bannaan taasoo ka dhigaysa bulshooyinka kuwo u nugul hadalo khaldan iyo marin habaabin kuwaas oo maanta aad u badan marka uu yaraado akhrisku waxaa soo ifbaxa khataro badan oo saameyn ballaaran iyo raadad xun reeba waxaa daciifa wacyiga iyadoo uu hoos u dhaco hal abuurka iyo curinta fikrado cusub waxaana sii bata isticmaalka xogaha dusha sare ah ee aan guda ballaarnayn taasi waxa ay bulshada ka fogeysaa faham dhab ah iyo go'aan qaadasho ku dhisan aqoon sida uu tilmaamayo xuseen adowmi oo mawduucan qalinka u qaatay sida muuqatana xilligii akhrisku weli ma dhammaan marka laga hadlayo wadamada caalamka islaamka balse waxa uu ku jiraa halis muuqata soo celinta akhriska ayaana ah baahi dhaqan iyo ilbaxnimo oo lama huraan ah haddii aan maanta la dariidin waxa uu adoomi tilmaamayaa in la waayi doono jiilalka soo koraya ma ahan oo keliya akhristayaal sida uu xaalku maanta yahay balse waxaa burburi doona rajada ku aadan in la helo xul maskaxmaalayaal ah iyo hogaamiyaal mustaqbalka dhisi kara talooyinka muhiimka ee lagu soo gudbiyey warbixinta uu daabacay xuseen adoomi waxaa ka mid ah in loo baahan yahay istaraatiijiyado ballaaran oo dib loogu dhisayo wacyiga iyo wax akhriska waxaa sidoo kale jirta in bulshadu ay weli leedahay hormuud ku haga wax akhriska qorista iyo fahamka labaduba iyadoo ay ka dhalanayaan falanqaynta iyo fagaarka hadalka oo dhammaantood badubilxadu u yahay akhriska sidoo kale waa in la dhisaa maktabado casri ah oo laga heli karo magaalooyinka iyo tuulooyinka kuwaasoo leh barnaamijyo soo jiita dhallinyarada iyo dadka kale ee daneeya akhriska si uu u noqdo dhaqan bulsho oo la wadaago dhanka kale teknolojiyada waa in loo adeegsadaa si toogan iyadoo la horumarinayo barnaamijyo iyo bogaag elektaroonig ah oo soo jiita dhalinyarada lana abaabulo tartamo iyo dhacdooyin akhris kala xiriira. Akhrisku weli ma dhammaan, balse waxa u baahan yahay badbaadin iyo dib u soo nooleyn. Haddii aan maanta la qaadin tallaabo, waxaa lumin doona jiil aan akhrin kaliya balse aanan lahayn awood uu ku fikiro oo uu ku falanqeeyo uguna hogaamiya bulshada mustaqbal ifaya.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
gudahan intaas aan ku soo gabagabeynay barnaamijka caalamul yoom kulanti dambe ayaa inoo balanaa. Inta ka horeysa nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
بشرى